ifleyer Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 29-njy martdy, hepdäniň anyna güni. Şuun programamyzda belli aýdymçy Nazir Habibow ýene-de nese bilen taklandy. Pasport edinmek tileýänler hilgärleriň duzagyna düşýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 28 martta Irden Ukraina Russiýanyň atan şahet kytymly 28 dronunyň 26-sını urup düşürdi. Bu barada ýurdun harby howa güýçleri habar berdi. Pilotsyz howa enjamlarynyň Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Harkiw, Odessa we Zaporizhzya sewitleriniň üstünde urulyp düşürilendigi bellinilýär. Zaporizhzyada jaýlara zeper ýetdi we azyndan 2 adam ýaralandy diýip yerli häkim Ivan Fyodorow Telegram kanalynda aýtdy. Moskwanyň etegindäki Krokus City Hall konsert zalyna edilen terror hüjüminde hilak bolanlaryň sany 143-e ýetdi. Bu barada 27 martda Russiýanyň adatynda sıra ýagdaýlar ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda 22 martdaky hüjümin pidalarynyň ýene jesetleriniň tapylandygy ýa-da şikitlenenleriň soňu bilen keselhanada jan berendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Hüjümde ýaralanan 80 töweregi adama entegem hassahanada bejirgi berilýär. Käbir maglumatlarda resmiýleriň jesetleri gözlemek işlerini betedendigi aýdylýar. Gazagystanda öz aýalyny öldürmekde aýplanýan Ozolky Iktisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýew bu iş bilen bagly 27 martda başlanan Eminler Kazyet diňlensiginiň çägünde özüniň günäsizdigini aýtdy. Prokurorlar Bişimbaýewi geçen noýabrda öz garandaşlarynyň eýçiligindäki bir restoranyň içinde aýaly Saltanat Nukenowany entime sagatlap dalymlarça ýensmekde aýpladylar. 31 ýaşly Nukenowa uruglar sebäpli soňundan zan berdi. Bişimbaýewiň doğan oğluny Bakytjan Bayjanow hem bu ýokary derejeli işde jenaýat säregi hukmunda geçýär. Ol bolan jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde aýplanýar. Sudya Aýjan Kulbaýewa jurnalistleri gazet eminlerini surata ýa video düşürmezlik barada duýdurdy. Bişimbaýewiň günäsi subut edilse, oňa 20 ýyla çelini türme tutulygy berilip bilinär. Bu iş Gazagystanda maskaladaky zorluklar baradaky nägileliklerin has artýan döwründe jemgyýetçiligiň uly ünsini çekdi. Gazagystanda her 6 zenanyň biri erkek ýoldaşlar tarapyndan fiziki sütümlere duçar edilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken öňümizdäki hepde Parize etjek saparynyň dowamında Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen Ukraina berilýän himayaty maslagy deder. Bu barada döwlet departamenti 27 martda habar berdi. Fransa Russiýanyň basyp alyjylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainanyň itaaty harby goldawçylarynyň biridir. Bu duşuk Amerikanyň Ukraina üçin niýetlenen himayat bukçasynyň wekiller öýünde taklanyp galan döwründe geçirilýär. Mundan başga Blinken bilen Macron Gazadaky konfliktiň dartgylmasmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary we beýliki möhüm meseleleri maslahat ederler diýip döwlet departamentiniň metbuat wekili bellädi. Russiýanyň NATO agza döwletine, hususan da Polşa, Baltik ýurtlaryna ýa-da Çehiýe Respublikasyna hüjüm etmek meýili ýok. Emma Gunwatar Ukrainany F-16 harby uçurlary bilen üpsünetdi, onda olar Rus güýçleri tarapyndan urular diýip Prezident Vladimir Putin 28 martda aýtdy. Putin bu barada harby uçurmanlar bilen geçiren söhbetiniň dowamında aýtdy we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan bäri Amerikanyň ýol basçylygyndaky ýaranlygyň gün dogory Russiýa tarap ilerlendigini Emma Moskwanyň NATO döwletine hüjüm etmek planlarynyň ýokdugyny bellädi. Eýranyň Suudy 2020-nji ýylda ýurt boýunça geçirilen köpçülükden protestleriň dowamında bir adamy öldürmekde günäli tapylan polisiýa başlygyny ölüm jazasyna hökm etdi. Bu barada 27 martda ýerli media habar berdi. Zafar Javanmardi 2020-nji ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Ol ýurdun bir kizap düzgünlerini bozmakda aýplanyp, soňu bilen polisiýanyň tutuklugynda ýogulan Magsa Amininiň ölümi sebäpli geçirilen köpçülükden protestleriň dowamında bir demonstranty öldürmekde aýplandy. Javanmardi Islamyň kanunlaryna laýyklykda bilkatlaýyndan adam öldürmek bilen bagly ölüm jazasyna hökm edildi diýip, janyna kast edilen pidanyň maskalasynyň aklawçy